نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد أتندي زبوجتي والله تبارك وتعالى تموي بزا ولي انجرى بياتو ويبينجي ندلج انجرى إجا التوحيد تمسوا السوق سجن من بكوجتي ومحمد صلى الله عليه وسلم أبنون يا بيبتي و تشعر المحديث يا حزيفة ابن اليمان ويتوب لزيوز بنونجي غويوز النبي صلى الله عليه وسلم غاقنا مبوزة كمبيري زنجا ولزيجندو كجام أمة وكفير أدل مبيريرو مجاهرية مبيري ينبي abantu nga basinza amasanamu Allah n'atuwa ekyengera ky'obusiraamu ne zijja ng'embeera zitambula bwe zityo okutuusa we twali nabbi ng'alaga nti egenda kujja fitani ebikeme eby'amaanyi mu umma ng'ate abantu tebalaba nga tebalaba yagiyita fitina amya ng'amazima teri agalaba mu kiseera ekyo kyennyini bwe twakoma wajjewo abantu abagenda okusika abantu ng'abatwala mu muliro nabbi abayita duatun ala abwaabi jahannam bakowooze bagenda kubeera ku miryango gy'omuliro man ajaabahum ilayha kadhafuuhu fiiha anaabaanukula bamuyita muliro bagenda mumukasukayo ajja mumukwata bakasukeyo twalaba nti tebagenda kubanga bagamba mujje tugende mu muliro mujje tugende mu muliro bagenda kuwunda ebyo byebanaabeerako egenda tuuka nga daawa yabwe yakuwunda bubuze babwambaze ekitali kituufu osange shiriki nga bamwambaza okweyisa obulungi okwagala okuba n'emitima egy'obuntu abo abasajja bakolerera eddiini nga bagenda ku ntaana zaabwe ne babeetooloola abayinza okugenda ku ntaanaye ne bateekawo akadomola nga boogera mu mutima omulungi nti oyo musajja yakolerera eddiini tulina okujjukira bye yakola bateekawo akadomola ng'afuna wuzu era oyo musajja nga bakyogera mu mbeera eyo mbubalumwa era obalanga bakulaga nti eddiini wano ku ngulu tebagamba mujje tugende mu muliro ng'ekituufu abantu babatwala mu muliro babatwala mu muliro kuba bali mu ntaana tebasabwa tebalina kye bali balina kusabirwa naye nga bayinza okkiwunda mu mpunda eyo ne bakulaga nti abantu baali bwe bati ne bateekawo emikolo ng'egyo gy'owulira amadda ga mbogo ne bakiwunda abasajja balwanirira eddiini
tebakulaga nti akivumirira balina emitima mibi, emitima gyabo tegirowooza ku bantu abo abakolerera eddiini. Kati bakyogera mu njogera eyo bagenda kujja mu mbeera eyo embi ng'abantu tebamanyi, bawunde ebigabo babirongoose mu nnongoose ennungi. Emikolo ng'egyo gyolaba mwe bali mu Burda bagiwa amannya okwagala nnabbi anaabatagenzeeyo ojja sanga bamuvumirira, abo tebaagala mutume, abo manyi bo tebasaalira nnabbi, abo bo si bannabbi. Bwe batyo bwe bajja okubatuuma balungi yeeno be basika, bambi balowooze nti gye babatwala ddiini. Nabbi kye yali ategeeza, duatun ala abwaabi jahannam, tebagenda kujja ku TV sheeku bamuwe puloguraamu ge bannaaye njagala obabuulira ebina abatwala mu muliro. Mwenna abanajja mu mukolo bwe guti nga twalula abalongo baamukwabya ennyimba ezo batera okubeera, manya nti ogenda mu muliro teri agenda kwogera bwatyo. Bajja kiwunda omanyi obusiraamu bwagenda okujja ng'ebyobuwangwa bino mumanyi bwajja ddi mu Uganda, ebyobuwangwa byaliwo ne bajjajjaffe bonna era n'abasajja abawalabu nabo balina ebyabwe. Bwato sheekhu bamuwa kazindalo bwabiwunda tayinza kwogera kituufu nti banaye mujje tugende mu muliro, naye abiwunda bwati n'abasajja abawalabu nabo baalina ebyabwe. Nazzi kuno nga bwosaba kati abategeka egyo emikolo gye bagendamu bwe bagenda mu matikira kabaka n'ebirala ne baali haaji mwe bali mu kugitegeka, wallahi Allah atutaase bye bagamba baali haaji mwe bali bagitegeka kati gye baliko kuba ku mikutu gyonna gyonna, wallahi osanga ne baali haaji nanabo bali mu kutegeka. Era akugamba obuwangwa nazzi kuno bw'oyogera akulabye ddala nga baana beerabidde obuwangwa bwabwe bwe batyo bakiwunda. Naye wallahi toyinza kubeeramu ebyo ekyonzetero kikkaatiriza n'owangula n'osigaza tawhidi. Egyo emikolo gye bagendamu simanya ffe ab'emmamba be bakulira kino, ab'enkima be bakulira mikolo gy'omutanda, ogenda okulanga bajyo alhaji naye ayogerako eri abantu mu kikanzu kye ekyomuleera era nga akulaga nti olwo obulungamu obwo naye obuwangwa eddiini tejja kubidibya, naye ng'abantu abasika abagizaawa jahannamu. Kyekiseera nabbi kye yalaga bagenda kujja naye ng'abantu babatwala mu jahannamu, tebagenda kwogera direction mujje jahannamu. Bwe batyo bajjo biwunda banna bagamba n'ebirala obubuze bwe guba mwenge abagutunda tebagutunda ati bane mujje mufune ebitamiiza, ojja gunywa ogwe mu mwala, ojja gunywa weboogugola, baguwunda ne baguwa amannya kulisina laga beero. Bwe batyo tebayinza kuguwa mannya matuufu, tebayinza kuguwa mannya matuufu. Bwe batyo bwe bajja okukola ki? Okuba kati nabbi yalaga nti n'abakowoze mu kiseera ekyo bwe bajja okuba abajja abantu ku tawhid, abajja abantu ku sunna, bajja kuwunda bye baliko babiwa amannya oluusi amalungi, babiwa ebitende ebirungi naye ng'ate abantu babasika babatwala mu jahannamu. Olwo ne lafuzo yajja mu Sahihi Muslim ku nsonga eyo nabbi gye yakkaatiriza, ojja laba abantu nga emibiri ogirabanga gy'abantu lafuzo nabbi alina engeri gye yabugjayo lafuzo kigisuka bulungi mu Sahihi Muslim naye nga ntuufu. Emibiri olaba gy'abantu naye ng'emitima gye shaitaani gye bateeka mu bantu babasika bazza mu jahannamu babajja ku bulungi bwe yaliko nabbi waabwe ate yabatwala mu jahannamu. Sahabi ono yatya nnyo Huzaifa nga bwe yakulembeza eri ngaayagala nnyo tubuulize ebibuuzo ebyo ebirungi tusobole okuwona abantu abo bali babafaanana batya. Kyava amugamba ya Rasulallah sifuhum lana, atutendere bali babatya, endabika yaabwe eriba etya, ebigambo bye bali babeeyisa batya. Lwaki abuuza Huzaifa? Asobole okubategeera bw'anaaba abategedde abeewale, waabalabira wonna waabalabira wonna nabagamba bwateekako TV mu kiseera ekyo wabanga wali TV nakyo nga yaliko anoonya bunoonya walika ofu n'agijjako amanya be bano nabbi be yatugamba bwe baleedi agenda ojinyika abadde atambuza akalimi agenda owulira beebo nabbi beyogerako abagijjako bujja ne mu mbeera endala zonna waategera nti yono tayinza kutuulawo kubanga yoyo nabbi ogwe yamugamba sifuhum lana, yensonga lwaki abuuza Huzaifa. Ibuni Yamani yatubuliza ekibuuzo ekyo ekirungi, yamugamba abantu abo batubuulire bali babatya. kubanga buli omu yali egombye jjana, yali egombye jjana. Naye abo bali babatyaba, batya abantu ku jjana. Nabbi bye yaliko nga byonna bingi bikubyeko, bo babibatyako babatwalako ebyonna bibi akyaliko. Kubanga bw'ogamba kusomesa nabbi bye yasomesa ebirungi ebiriko obujulizi, tobimalayo bingi bingi, naye bo babirekawo ate ne batwala abantu mu maddaga mbogo. Kane weziba azikaali basobola ozibayiriza nabbi bwe yamalanga essala yakolanga bwatyo, ebyonna babireka. Balina mitima ki egyo? Abo bwe batyo abalekawo byonna ebirungi nabbi wa bye yaliko ne batwala abantu ate ku ebyo nabbi byatakola, nga bye yakola bikubyeko bijjudde mu bitabo. Allah umma yagiretera abamanyi ne batukuumira ilimu eyo nabo bwe bagijja ku nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam. Babireka ate ne batwala, balibeera batya abo? Huzaifa ekyo ekibuuzo akibuuza olw'okutya okubagoberera abo n'okukwata ekkubo lyabwe, kubanga obulungamu buli omu yalibadde abwegomba ngeri gye buwoomereramu ng'oli ku nkola eyo nabbi gye yaliko alaihi salatu wassalamu, erina okuwoomerera okwo kwofuna. Kubanga nabbi watyo bwe yogera mu hadithi ya Anas bwe yagamba nti zaqa zaqa ta'amu liman, zaqa ta'amu liman man radiya billahi rabba wa bil islami dina, akombye ku buwoomerevu bw'obukkiriza yenna asiima n'agoberera ekyo Allah kye yamulagira n'omubaka Muhammadin rasula. Enkola y'omubaka alina obuwoomerevu bwakola ki? Bwafuna. Ekyo kibaawo bw'ogenda n'ofuna ku mazzi nga gabadde mateefu bulungi, gali fresh, galimu oluwoomerera, n'oganywako. Ate omulala bw'aleeta amazzi ag'ekidiba, ag'ekidiba galimu n'ekiso ekivaamu ekiwunya, n'akuwoomyeko, oyinza okutebenkera nago ng'omaze onywa ku gali. Kati bwekiri bannaye tauhidi ne sunna, olina obuwoomerevu bw'ofuna, olina obuwoomerevu bw'ofuna ng'oliko ekyo nabbi wo kye yaliko alaihi salatu wassalam. Kati abo bo bafuna bulamu ki okulekawo ebyo nabbi bye yabalekera bw'ebisi ebingi ne babivaako ate ne bagenda ku birala, ne bagenda ku byabwe, ne balaba nti ebyanabbi tebibamalira. Huzaifa ibuni lyamani sahabi ono ow'ekitiibwa omulungi yamugamba sifuhum lana ya rasulallah, tubuulire bali babatyabo, batubuulire ya rasulallah, sifuhum lana ya rasulallah. Ekyo nakyo kiraga nenabbi sallallahu alaihi wasallam obulungi eri umma n'okufaayo. Nabeibuuza okuva gye twatandikira hadithi eno tugitwalirizaako emisomo. Huzaifa amubuuza waddamu tamwekaanya, era ekyo ekimu obuvunaanyizibwa obunene Allah bw'akwasa bawadde ilimu kugituusa eri abantu, tewekaanya. Ayinza okuddamu ekibuuzo oluusi okisomesezaako emirundi n'emirundi, tomwekaanya. Naye mwe muvaawa ebyo bye tuzze tusomesa, amuddemu irimu, tugiddemu irimu, yataa kugiddiŋŋana kugiddiŋŋana biidhinillah. Huzaifa abuuza nabbi kino n'amubuuza nga nabbi waddamu alaihi salatu wassalaamu, kibuuzo ku kibuuzo, era ekyakuyiga eri abawalimu Allah gwadde ilimu ne bwe ziba zino simu olyakkubidde, tetubekaanya. Naam, ekituufu lwakuba n'abakuba nabo basaana otutunuliramu embeera ekyo nakisomesaakoko, naye tetubekaanya. Mulimu abagire atafaayo oluusi na ku muwalimu, sanga munaana ez'ekiro n'amukubira, naye oluusi ekibuuzo kyabuuza sinti kiri agenti, wabula oluusi kiri awo bwe kityo, ina y'abaalimu olwo yakubira sheekhe essaawa zaalinga mwenda ez'ekiro ng'amubuuza baali bazukuse ne mukyala we bakayanamu. Sheikh alina bakazi bameka? Alina babiri, alina omu. Yono kyavaga esimu ya sheikh endirina saa mwende ez'ekiro n'amukubira, masheikh tubadde wano tukayanamu, omanyi omukyala ono apakanya nnyo. Olina abakyala bameka? Olina babiri, olina omu. Saa mwende ez'ekiro kati oyo ekyo sheikh tayira kwekaanya yuze, naye ate kati embeera eyo kyeki kibuuzo kyaki ku ssaawa ezo? Oba kitegerekese tekikoma na ku basheeke mu mbeera z'amasimu ne ku bantu aba bulijjo, basalano nakyoyagala waliwo ekintu ekiri ekiyinza okugumiikirizamu nga kyakumakya biidhinillah. Oyagala buwunga haji sawa kumi omukubira kwesi kati haji akawunga esawo y'akawunga etuuse ku sente meka? Togenda kugula ku saawa ezo, togenda kugula ku saawa ezo. naye kiro saa munaana kati pozi wa maaji kiromala kya buto manyumba mbisubula buto kati aliku sente naye kimuze kisobola okujja kumacha biiznillah naye muhimu Allah gwa wadde ilmu era alagirwa okubeera nti agisaasaanya agyongerayo mu nyongera ennungi eyo era waliwo omuntu nga tasaana kuleka nga teyanukuddwa abuuza ngaolabambe ayagala amazima oyo tasaana kumuleka tasaana kumwongerayo saana omusika lwakuba nti waliwo abuuza ekibuuzo ekyokuchallenginga bo ne bwe balekebwa ne bandi waliwo gwolaba abuuza nga anoonya obulungamu oyo asaana okwanukulwa tomuleka biibirira tomwekaanya oyo afaanako bw'atyo ng'anoonya okumanya biiznihi tabaraka wa ta'ala. Kati Huzaifa abuuza nabbi kibuuzo kino naamuddamu ekirala nga nabbi agenda amwanukula alaihi salaatu wassalaamu era yali agaba nnyo ilimu okugaba okulungi okwo nako kwa bbeeyi omuntu okubeera ng'agaba ilimu n'atagikodowalira kuba Allah agenda gitubuuzaako yauma alqiyama وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون إرمو توابا بابالي سيشبوزو لاتينا قوكما نيا أبافنا نوينو تيانو كلا أقوال وتدافع الفتوى نيونونجي وبانغو لباو الشيخ يهندو كباك سينغا قوكو سونغيو إتو تيرونجي نبابو إذا تفيدو نغال الشيخ وفيا با تيانو كلا Eki kiba kirungi naye bwogeza okugamba nga oba okwetoowaza nga gw'oyo ali badde akyanukula awo nawo ekyo kiba kibi oba ntegerekese mu mbeera eyo waliwo okubanga ekituufu kye babuuzizza okirinako okumanya abantu tebakimanyi beetaaga okufuna ilimu ku kyo togamba nti kwetoowaza nti abantu tetwanukula wahakadha la bw'oba okirinako okumanya wano ovunaanibwa okugjayo okuvaayo olambulula olaga amazima we gali biiznillah naye oba tokirinako okumanya toyanukula naye bw'olaba onaakusinga ku ilimu nakyo kiba kirungi oluusi okyongerayo nogala sheikhe gundi yaba akyanukula insha allah naye nkola eba nungi nabbi amwanukula yamubuuza sifuhum lana be baliwa banaabeera bafaanana batya abantu abo ya rasulallah awo nabaga nti waliwo ekyokuyiga omuntu nga bw'alina okulwana okutegeera abamanyi balina okugjaku ilimu era naye alina okutegeera n'abantu batalina kugjaku ilimu asobole okumanya nti bano nedda nja kuzikirira bwe nnaagenda obbajjaku ilimu Huzaifa kyava abuuza bali beera batya abo abantu abasika abantu obbatwala mu jahannamu buli omu yaali yegombye kugenda mu jjana asika abantu bajje mu jjana ate bano bo bagenda batwala mu muliro awo waliwo ekyokuyiga nga bo tulina okumanya abakowoza ab'amazima abatwala abantu mu jjana n'abakowoza ab'obulimba abafere bamafiya mu ddiini nabo tulina okubamanya tusobole okubeewala omanye nti ono atutwala wabi atutwala wali kuzikirira omanye wagwe olina okugjaku ilimu naani gw'otalina kugjaku ki ilimu byonna bikulu okubimanya nga bola nti bwe kiri kikulu okumanya tauhidi ne shiriki kikulu okumumanya tauhidi osobole omumuteeka mu bulamu bwo shiriki omumanya osobole omwesamba omwewalira eddala kuba bw'ajja mu bulamu bwo agenda kuba akuzikiriza ogenda kuba ozikiridde kati oba olina omumutegeera nti wenkola kino shiriki nabwe kityo n'abamanyi olina okutegeera abamanyi ab'amazima abakulaga ejjana abakulaga ekkuba ettuufu n'abo ab'obulimba abakwonoonera essanyu lyo sifuhum lana ya rasulallah subhanallah kino ekibuuzo nga tukyetaaga nnyo naddala mu mulembe gwaffe guno jjukira ku mulembe gwa nabbi abakowoze baaliwo b'amazima era bwabwagirenda nga nabbi alambulula kati mu mulembe gwaffe ate ogw'abakowoze ab'obulimba kino ekibuuzo tukyetaaga nnyo nnyo n'okusinga Huzaifa ekiseera we yakibuuliza mu kiseera kyaffe kino ekibuuzo nga kino tukyetaaga nnyo n'okumanya ansa yaakyo okusinga ekiseera kiri ate Huzaifa we yakibuuliza radiyallahu ta'ala anhu قال نبي مغامبا قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قوم من جلدتنا بعد يقوب بانتو فبالي نمبيري نغبو لنمبيري جسي فبعد يقوب أنا نمبيري تجيو جلياو جبرو obajjo giri bajya kyenvu be batwala abantu la bajja kuba ng'emibiri gyola be jaffe n'ennimi nga boogera nga bwe twogera olulimi abanya abamu bwe baali bagivula hadisi eyo bagamba bajja kuba bawalabu nga bwe mulaba kuba yabi nabbi yali ayogerera mu bawalabu awo Huzaifa n'abalala bajja kuba bwala mwe mutulaba la abaani bagamba nedda bajja kubanga kungulo balabanga abali ku milla ya feyo Islamu ngira kulaga dini twagala dini nabbi wa fi bane nabbi oya kutwala mu burda maulida jia kuba kuchimu bane sallu ala nabbi nabbi wa fi yalwani ile dini nga bwaba yogera bwacho mulaba alaganga ayagale nyo nabbi wa fi ngira mulaba dini ya nabbi jia semesa ye mukola cha kya muluma bwaba yogera bwa nolulimi rwayogera tayogera tibanange tukolebe tuli yingira omuliro nti oba ayogere nga ayogera bantu kubazza muliro ayogera kimujjana kane eddala ejjana erimu amadaala kufaana atayagala jjana tuliise ku bantu ngaolabagamba okuliisa ku bantu mu mauledi mu buruda hajigundi akasooka omuceere kayinza okulema noliisa ku baddu ba Allah ngaolagamba aliisa abaddu ba Allah mu mauledi mu buruda naye bw'aba ayogera olulimi lwayogera omuwulira ejjana eno akulema haji abudu haji budala kyemukoleredde jjana abaana b'amataali sigwe wali basasudde ng'ayogera olulimi owulira ayogera kimu jjana bw'ayogera kimbannaayo kwagala nabbi sallu ala nabbi bw'atyo olulimi lwakolaki lwakozesa ng'olabira ddala lulimi lulungi lulimi lw'abantu abaagala ffenna tukolerera kimu jjana era niwaba ayogera bw'atyo yenjogera bannange jjana jjana ya mungu ngazi jjana ya bw'atyo bialsinatina bismi ddiini bw'ayogera olaba nga ayogera ddiini emukutteko akulaga nti eddiini yemukolaki yemuluma ayinza n'okukulukusa amazigaawo haji ogenda okulaba kazindala eno maulidi nga bamukwatako na bukwasi nebaleeta ne katambala akalala kano kajjudde amaziga ng'akaabaawo olusi ku sente z'ekinaala n'ekinaala nekibalema temwagalira ddala nabbi bagenda okulaba nga musajja otubambi akulukisa n'amaziga haji naavaayo najja amukwatiire kwatiireko kukubambi musajja wattu wamulaba nti eddiini yemukola ki yemutta bambi oyo weyafaanaku bw'atyo ateekamu kyonna kyonna wamulaba olulimi lwakozesa lwonna lwonna bweddiini yemukola ki yemuluma naye nga wallahi basuka bantu babatwala mu jahannamu ekirina bbi kyeyagamba du'atun ala abwaabiha koobaanukula n'embeera byonna byonna bye boogera n'engeri gye boogeramu nga bwe nabagamba olutu ewedde bw'asobola okujja n'oyanukula ati asobola okujja ne bamuleeta nga yenna bambi alaga obunaku wavu kati batuvumira ki bannaye abavubuka boonoonya eddiini kati haji wano tulina kibiisi kyetukoze tetuliisiza abantu ne tusaalira omubaka kulaani gye tusomye wano kati bambi ali eyo ayinza n'omusaakira musajja kati abavubuka basajja bavuma baaki ayinza okuwulira bambi bavubuka kati abavuma baliisiza bantu bw'atyo bw'ayogera nga bamuleese olulimi lw'ayogera oluwulira nga lwerwo kati banne tusomye kulaani okusoma kulaani kyekibi tusaalidde omubaka tuliisiza ku bantu omanye empeera eri mu kuliisa abantu ayogera yenna bambi ali eyo atamanyi amukwatibwa n'ekisala nga yini bannaye abavubuka boonoonya eddiini kati abo abavuma baaki ali eyo ebbali atamanyi yagaba bannaye abavubuka kati abasajja ngaabo basajja abakulu bavuma baaki nga tewalina kivumo kyonna kyebakoze ekyo naye wano ye ayogera nga alaga batuvuma kati batulanga kibannaayo okwagala okusuuta nabbi kyekibi nabbi yalaga we batyo bagenda okuba ogenda basanga we batyo nga bababuuza nabbi bwatyo bwe yakola la nenga ebigoo byabe kubiwunda ennimi ne baziwunda ngaowulya ennimi boogera ddiini buli kimu ayogera kimu ddiini ayogera kimu jjana ayogera kimu naayogerako ku mubaka naayogera kubaka engeri eddiini gye yatandika bwatyo kimu bibiri owulira nga ayogera ddiini yemuliko naye nga bambi ayita bantu kubatwala muki mu jahannamu waliwo amakulu amalala nabbi wano kyeyayogera qaumun min jildatina wayatakallamuuna bi alsinatina amakulu ago leera tetugezesebwa nagoye mumanye ennaku zino mwebali abasajja ngaosomula bulungi n'ekirevu kiri eri bulungi n'engweye naye ngaali mu kuyimirizaawo mikolo egyo egyeduwa ezo ez'amakumi ana abo temunnabalabako ne ku butambi ekirevu kiri eno naye ng'ayogerera emikolo egyo kati bannayo edduwa erina buzibu ki bwe tuba tusabidde ku bantu baffe kati amwa hizo nokuloza hiyo gari laba salafu nawe newe bweba cho abamba tuka ni mamulamone ni mikole jo ejifana kubwe jitoka nima ni chukulu wanangana wikarugezi gezi kuma ni shiko msalafu munawe netu amulabi ya baddeyo ee shiko msalafu ye mnini na ya kozechi ya baddeyo kati abu naomba hii ngira nwa no era averoko na yo kero menika na edinti eta ganyobu kambwe ee dini cha mjituwali na kuchirevu na mpare umulabe erabi ogera nga avirida na chirevu pane dini cha muloza anche dini chirevu na chi na pale mwili chimu mwa ngolo alimu vanda bida antu wawe na mbanda bida juu kila inuba kevenkeza na vo kea wane dini chikuru wete wete aganyobu kambwe dini temujituwali ya kuchimu vile buna mpali ule ringa yu dini inga zinyo nesu mnazomba kumbaka ya sumese dini inganchi ayogere njogere yowete oruse kakanye sumesa yombake kakanye echo nabichi aliko nienga wano wabayogera ayogere ya mchifana nchamu na dini kifana nchi amuntu ayagale nye dini abiyalaga weba siwe bagendo kola chika okubela kubango olia aliku buvuze kwa jana yogera batuwa mutila o masala nisingo muntu mukafu na jabe yuko cha yogera kubye dini nipo iba ama hivi tu batuwa baso kako ye gira muntu ano ya yogera joni ateka tiagala kwa ama antubati ya muko niwe wala bo msaje kubagambo yusheke wa amani shiheke ya somera Misiri shiheke ya somera Madina ugeno uli ya mbagambo ya Dr. Mulamba oyabuza abana bateka mu jahannam bala bangali ayogera mu kifana nchedini olusa tono kuba o ayao Allah gam afalata aqilun aluwa mkwa alimajini ilo gari kagamuli nilao nga yagala kui miliza wa mauledi na gama mauledi Allah yinini ya gogira ko Allah ya gama Qur'an afalata akilon abange temufumitiza temuinza kutula wansini mutekoe mitunga bino mudini ya mwe na gambu Allah ya gogira ko Qur'an naleta aye katolaba asama nibu awulira oyo ngoli kwe nabaga umulale ya yogira kuchi kukualula balongo na gamba Allah ya gama Qur'an wa amma binihmati rabbika fahadith Allah wa kuwebi yengira kuwade yengira chabana angaba nubana balongo kukualule na gamba ni Allah nini ya chogira kumu Qur'an katola bangecho umuntu wa samanya hizo kuri ya shekha yogedene uluwalabu shekha yogedene aya shekha te ya sumira neno wewali obuzibu hao nabi ya lage imbele jia kuba nzibu nye fitna kwangu leti ya kujabwa chonga yoke na mchifana ncha dini nenga abantu wa sula mchi ya nabu wa ama ori abantu gubala vangabo zami nchi wabanti simu silam ayogiri robu silam mamwe kengiram ni ono gubala gamba uyu sheko uya alibu ati unimu waba inzo kudisi wabambi nebatu wale vigambo uwa gendo kubeli robu zi umu chiserecho uwa sengaba dead dalanti simu silam mamu labira woni wabagambo uno ha ya gendo kogironi bamwe kengera bamuchira nebe balabo omuntu azze olusinga nechire ku kiri kiri ne baga sheko wa man sheko we gendo kula dia basudde ogendo kula dia basadde na kuzikira kwenyeni Ibn al-Qayyim rahimahullah ya gamba abantu bambi banjiye abasinga bobala bachia kungulu rahimahullah annasu aktharuhum ma'a zahiri sikka laysa lahum nakdi annukada abantu amuti bamanyi kukuba mutochi kulaba unaliache la ulusi wabala bakungulu na sheikha ze aline kanzu mnene kanzu yetema gana ainane kofira ya kalina bagino muli ya ugede muka unoru walabu agamo ya sheikhe sheikhe ya ugede temu ateka kechita ambala ne jubba oyateto mwogira ko baga sheikhe we jubba ya kozechi abantu bwe bati abantu bangi baba mutibamanyi tebasobola kwawula sheikhe na atali sheikhe tebasobola kwawula ani asano kwogera ku dini ya Allah na tena wahakadha ati nabi yamuwulira abantu abo tebagenda kuleetera bujulizi mu Qur'an na sunna butuufu wabula bagenda kuba bawunda bintu taziini nga bakiwunda asobola okuwundira obubuze nabuteka ke ebintu ebyenjawulo kultu ya rasulallah ma ta'murni in adraktu dhalika zaifa kyayongera okubuuza ebibuuzo ebirungi ngaabibuuza nabbi nabbi amaze bamutendera ngeri gye bajja okubaamu bajja kuba bantu nga asobola okuwunda era ekyo kyegenderezo olusi ne bwabaze mu kwogeramu ne ku mativi balina engeri y'olusi gyayinza olungi olulimi n'alaga bambi talina musango bali bwe bati ne bwe bati ekyo bakikozesa nnyo era ekyo nakyo omuntu ali ku sunna kyetaaga olusi okwegendereza n'olulimi tukozesa lulimi bigambo bitasaanye ekyo njagala nakyo kyogere nti waliwo oluusi abantu abali ku sunna naye waliwo ebigambo oluusi ebiyitawo tuba tusaana byegendeza na waliwo wetaagamu obukambwe bulina okukozesebwa nga ye hikima naye waliwo wateetaaga kusukkaku muba kwogera bigambo bitasaanye kati omuntu oli ali ku bubuzi ate ayinza okukozesa kyansogala laba akagambo ge bakozesa awemula akola kino wetaaga okupima oluusi ebigambo n'otateekawo bigambo bike kati bo bwe bajja oluusi ne agezaako okugira ebigambo bamulowoleza obulungi bwe batyo nga babiwunda nga nabi wano bwakulaze alaihi salaatu wassalaamu sahabi ono ow'ekitiibwa Huzaifa ibn al-Yaman radiallahu anhu yasigala abuuza nabbi era hadithi ekyagenda mu maaso yamubuuza nti kati ku mbeera eyo ondagira tukole tutya bwe tusangawo abantu ng'abo abamanyi okuwunda ebigambo tunaakola tutya mu mbeera eyo ffe tukole tutya tusobole okuwona yamugamba fama ta'muruni in ajraktu dhalika ekyekiseera bwe kinsanga tusinkana ku basajja bwe batyo abafaananako bwe batyo tukole tutya ya rasulallah wabarakallahu fiikum wajazaakumullahu khairan وفقكم الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته